Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ruhshunoslarning fikricha, boy badavlat bo'lib yashash bu omad yoki mehnatga emas, ko'proq fe'l-atvorga bog'liq masala ekan. Inson biror yo'nalishda tengsiz bo'lishga intilishi va maqsadiga yetishda uning fe'l-atvori ham muhim o'rin egallaydi. Aslida boyish degan tushuncha yo'q. Boy fe'l-atvor degan tushuncha mavjud. Insonning muvaffaqiyat o'z navbatida farovon hayot tarzi sari boshlab boradigan eng muhim omil bu to'xtamaslik, ya'ni maqsadga qat'iylik. Konfutsiyning ta'kidlagani kabi, modomiki to'xtamas ekansan, sekin yoki tez yurishing muhim emas. Tasavvur qiling, siz o'tirgan davraning bir tomoningizda o'rta hol va bir tomoningizda boy insonlar o'tirishibdi. Ularga quloq tuting. O'rta hol insonlarning mavzusi aylanib-aylanib pulga, moliyaviy qiyinchilik yoki oila tebratish turmush ikir-chiqirlari bilan ulanib qolaveradi. Ular qiyinchiliklardan nolashni, muvaffaqiyatga erishish oson emasligini aytishadi. Garchi ularning fikri, rejalari qarshilarida o'tirgan badavlat insonlarnikidan muhim va joyali bo'lsa ham, uni amalga oshirish uchun hafsala yoki sa'y-harakatlari ojizlik qiladi. Siz ham o'z-o'zidan mana shu oqim bo'ylab suzib, omadsiz ekaningizga ishonib qolasiz. Endi o'ziga to'q insonlarning suhbatlariga quloq tuting. Ularning o'zlariga ishonchlari naqadar yuqori. Ular bir-birlariga navbat bermasdan fikrini fikrga ulaydilar. Badavlat insonlarning mavzulari ishonch ustiga quriladi. Ular har qanday rejani amalga oshirish mumkinligiga ishonishadi. Bunda insonlar davrasida ijobiylik hukmron bo'ladi. Ehtimol, ular ham qachonlardir o'rta hol davrada o'tirgan. Bugungi kabi dadil gap-so'zlar ularga yod bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana shunday o'z-o'zini badavlat qilgan insonlar bilan suhbat esa butunlay boshqacha bo'ladi. Ular nisbatan kam gap, ko'p tinglaydigan bo'lishadi. Ularning ishonchlari gap-so'zlarda emas, nigohlarda aks etadi. Siz boyish uchun harakat qilmang. Yaxshi yashash uchun o'z yo'lingizni topish va orzularingizga erishish uchun harakat qiling. Boylik kim uchundir yo'nalishni topish uchun kompas, kim uchundir esa uni yondirib yuboruvchi, ko'zini ko'r qiluvchi olov. Boylikka erishda ko'r-ko'rona harakat qilmang. Pul mablag'ga boylikning belgisi deb qaramang. Inson mol-davlatga ega bo'lib ham boylardek yashamasligi, aksincha o'rta hol bo'lib ham badavlat insondan farovon yashashi ham mumkin. Mol-davlatga siz hayotni yorug'ligi deb qarang. Uning yordamida o'zingizdagi ichki qobiliyatni namoyon qiling va boshqalarga ham yashashlariga yordam bering. Biz istayotgan farovon hayot avvalo tasavvurimizda yaraladi. Shu tasavvurga ko'ra o'zimizni tarbiyalashimiz kerak. Xulqimiz ijobiy bo'lsa, o'zimiz kutgan baxt, orzu qilgan hayot va boylikni albatta uchratamiz. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.